Tantsorika
sy kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Angasitrana trano ny safidinao miaraka aminay eto amin'ny tantsorika sy kolpanao an'ny fianakaviana ity dia anterana fiarahabana sy ny firaritsoa. Olo anatin'ilay hoe vavaka fanelanelanana isika lohevitrintsika moa dia mbola ao anatin'ilay hoe taonany vavaka izay hanomanantsika ny jobily naterahan'ny mpamonjy ka anoizantsika ny fandalinana momban'izay hoe vavaka fanelanelanana izay. Asiantsika tamberina kely loha izay nataontsika tamin'ny farany alohana anoizantsika ny fandalinana. Afaka mivavaka karaha ny olona no tsy tiany rahalahiny na milaza ry izy hoe mpivavaka dia tsy tiana mivavaka izy izany satria tsy afaka ny fivavaka ny olona miaina ao anatin'ny fangatsiahampo fa ny vavaka dia atao ampitiavana ka ireo izay mahalala ny hafaliana sy ny fijaliana izao tontolo izao dia tena manana an'izay hoe fiverana lalina ny vafiainana izay ka nanambarana teto hoe ny vavaky ny tsirairay dia anana ny tsirairay traikefa. Eny fa na dia ireo izay ataontsika hoe nanana fahadisoana aza dia tsy tokony ho ahilika ao anatiny izay vavaka izay satria ny vavaka ataontsika tsirairay dia tokony ho an'ny olona rehetra fa tsy ho an'ny tenantsika rery ihany. Miresakitsika mantsy mompera hoe tsy misy na dia iray aza tokony ho voahilika ny olombelona ao anatin'ny vavaka. Inona no tsy maintsy ataon'ny mpino izany ao anatin'izay le hoe fahalemeny izao tontolo izao izay?
Ny hoe mpino mino n'andriamanitra izany andriamanitra ray zanaka fanahy masina dia ny mpino entany fanahy, fanahy fitiavana, fanahy masina moa any ka manana toerana ao amin'ny vavaky ny mpino ny mpanota, toy ny nanana ny mpanota toerana ao amin'ny fony Jesosy Kristy ka ny mpivavaka amin'izay fotoany izay dia tsy manilika na iza na iza, tsy manavaka na iza na iza, ary sanatria aminy hoe hitsara amin'ny vavaka ataony fa mpivavaka ho an'ny olony rehetra izy. Dia izy izay le rehefa mivavaka ho an'ny olony rehetra izany tafiditra ao anatiny koa izy satria na izy aza fantany fa tsy miavaka amin'ny fiainan'ny olona ny akory ny fiainam-pivavaka e. Fa tamin'ny fampanota ihany ko izy, fampanota mivavaka, dia mivavaka ho an'ny rehetra izy amin'izay fotoana izay. Ilay fanoharana nataon'i Jesosy ao amin'ny Masindalioka toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo, ilazan'i Jesosy an'ireto mpivavaka anankiroa ireto, ny iray farisianina ary ny iray publikanina. Ny iray manamary tena eo anatrehan'Andriamanitra fa ny iray kosa mandohitratra. Dia Jesosy milaza vokatra izay toe-panahin'ireto mpivavaka anankiroa ireto ny hoe ilay publikanina no efa nohamarinina hatrany an-tranony, efa hitan'Andriamanitra ny fony ary noekena ny vavaka nataony. Izany hoe rehefa miteny amin'Andriamanitra isika hoe Tompo, mamindra fo aminay, mpanoto izahay ry Tompo, dia mamindra fo aminay, amin'izay fotoana izay ilay vavaka hoy Kristy a dia misy vokany avy hatrany. Satria nahoana? Natao a tamin'ny mpanetretena teo anatrehan'Andriamanitra. Tsy mba toy ny an'ilay farizianina izay feno avinavina tokoa moa hoe io misaotra anao a Tompo ry Andriamanitra, satria tsy mba mpanota, tsy mba ohatra ndry publikanindry akory aza fa manao an'izao ako zany dia olomasina olomarina mamitany adidika. Dia hoy Jesosy zany ra adika hoe tsy vavaka ny nataony io publikanina io, satria toy ny mijery fitaratra izy dia mahita araka mason'ny mpanahany ny zavatra hevery ny fahiainany, dia toy mijery fitaratra amin'ny fitaratra feno avinavina izy, fitaratra ny fiavinavonana no hijereniny tenany ka manjary diso ilay sary makany aminy, ka diso ihany koa izany vavaka ataony.
Tsika an'izay mompera, tsika moa izany mivavaka ho an'ny mpanota, tsy de tanisa loatra ny fahotan'ny hafa angamba fana izany aza ve ilaina izay le fanehoana ny hoe mampanota, ilaina ve izay filazalazana ny maizy ny olombelona, ny fahalemen'ny olombelona izay?
Raha tsorona izany ny tiany Kristy lazaina amin'ny tele fanoharana natao amin'ity a ao amin'ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo io a, dia ny hoe mila mangarahara ny vavaka ataontsika ka mahatsiaro hoe miombona amin'ny olon-drehetra isika, isika akory tsy hoe tsara noho ny hafa fa ao anatin'ny fiombonany ny olombelona maha-olona isika, ka marefo a, mijaly a ary mijanona ho manam-pahotana foana isika, kanefa zava-dehibe indrindra dia ny hoe afaka mivavaka ary enoan'Andriamanitra rehefa ampanetretena ny vavahantsika, dia mahazo tombontsoa amin'ny lalàna mivavaka ataontsika izany ny hafa satria fanelany lalàna no ataontsika.
Vavaka, resaka mivantana amin'Andriamanitra.
Dia izay ny fiarantsika tamin'ity androany ity a, rahapitso moantsika mamaraparana an'izay hoe vavaka fanelanelanana izay a ankasitrana ny fiarahanao taminay, dia minao ny mandra-pitafa ho amin'ny fionantsika amin'ny rahampitso indray atry.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.